Vi vil synge den næste sang, nummer 577, Lær mig at kende dine veje. Og det kunne godt være, at vi skulle stå op til den, for lige at få lidt gang i benene. Og så er vi lige et par stykker, der går lige rundt og ruller nogle gardiner for til næste del, som Peder Henning har med til os. Nummer 577. Lær mig at kende dine veje.
Jeg rejste med min familie til Norge i 1997, og det var noget af en overgang, kan man sige, fordi vi boede over i Ballerup, så det var jo en sådan i udkanten af en storby. Og så flytter vi op til Lofoten, til det her, den her vilde natur. Og hvorfor i alverden gør vi så noget? Jeg har ladet mig fortælle, at for nogle hundrede år siden, så var det sådan, at præster kunne blive forvist. Hvis ikke de har opført sig ordentligt, så der var i hvert fald nogen, som blev sendt til Trankebar i Indien, og hvem ved, om ikke også nogen blev sendt til Nord-Norge. Norge var jo en del af det danske rige dengang, og Nord-Norge, det her mørke Nord-Norge, det her kolde Nord-Norge, hvem har lyst til at komme det op? Så det var en god måde at komme af med en præst, som ikke måske opføre sig så pænt. Men lad mig bare sige det med det samme. Det var ikke en straf, som gjorde, at vi havnede deroppe. Nogle dage før vi skulle rejse, så var vi hos mine forældre. Og så spørger min far, om om vi flygter. Og jeg må bare sige, at nej, det her det er noget, vi har valgt frivilligt at gøre. Vi er ikke på flugt. I dag er der mange mennesker, der er på flugt. Blandt andet fra Ukraine og andre steder i verden. De rejser uden at have nogen ting med. Men vi havde alle vores ting med. Det var helt frivilligt. Det, som måske var det vigtigste, det var eventyrlyst. Eller sådan så det i hvert fald ud i første omgang. Det var eventyrlyst. Vi har lyst til at opleve noget andet. Vi har lyst til at opleve den norske natur, som vi var glade for. Og så valgte vi at rejse til Norge. En dag så havde jeg en... hvad er det ikke lige? En dag så, vi har været deroppe i 4-5 år, og så stod jeg og snakkede med en kollega, om han var fra Tyskland, om det her med at rejse til et andet land. Og der kan jeg huske, at jeg sagde til ham, det her det er min Abrahams rejse. For ligesom Abraham forlod sit land, sin familie og rejste til et ukendt sted. Sådan gjorde vi det også. Vi havde ikke været der på forhånd. Vi havde ikke set den kirke, hvor jeg skulle være præst. Vi havde ikke set det hus, vi skulle bo i. Vi havde ikke mødt nogen af de mennesker, vi skulle op og være præst for. Så alt var på en måde ukendt. Jo, min kone har boet i Nord-Norge tidligere, og hun kendte noget til det, til forholdene, men jeg har ikke været der. Så det var ukendt. Det var et ukendt land. Og nu, de her, som husker historien om Abraham, der står, at Gud ville vise ham det land, han skulle rejse til, og var det så Gud, der viste os det sted? Nogen vil sige, jamen det var biskoppen i Bodø, som sendte os derude, og det kan også være noget rigtigt i. Samtidig så tænker jeg jo, at Gud er med i det, og er med til at lede os på den vej, som han vil have os til at gå, og det var derfor, vi så havne der, hvor vi gjorde, når vi tog den der lange rejse. Og nu kan jeg se, at pilen er ikke helt korrekt, fordi den skulle have startet hernedefra, og så helt derop, hvor Lofoten ligger langs med den der norske kyst. Her har vi Norge, og Lofoten er den der øgruppe, som I ser. Lofoten og Vesterålen er de to øgrupper, som ligger der ude i Atlanterhavet, og vi går lige lidt tættere på, sådan at vi kan se. Vi var på den der ø, der hedder Vestvågøy, og der skulle jeg så være præst i Buksnæs. Her har vi kirken. Der er plads til 600 mennesker, så den er større end Skjern Kirke. Er det ikke omkring 450, der kan være i Skjern Kirke? 550? Ja, okay. Den her er lidt større. Ja. Og der skulle jeg så til at være præst. Og det var noget af en overgang. Rejsen derop. Altså, Abraham, han rejste måske på en kamel. Vi rejste i en kadet. Det var Det var en gammel bil. Det er, vi kører typisk i gamle biler, og det gør vi også dengang. Og da vi skulle køre op igennem Sverige, nogle af jer har sikkert passeret Hallandsåsen, og den er jo lidt stejl at køre op ad, ikke også? Og det var en hård prøvelse for vores gamle kadet, og selvom jeg satte speederen i bund, så tabte den fart, og på et tidspunkt var vi helt ikke på 40 km i timen. Men heldigvis så nåede vi op over Hallandsåsen, og vi fortsatte, og ude på eftermiddagen, så begyndte der at komme en mærkelig lyd fra vores bil, og vi måtte ind have fat i en mekaniker. Han kiggede lidt på den, og så sendte han os videre, og så kørte vi. Vi skulle først besøge nogle venner i Sydnorge. Det var så vores første stop, og vi skulle være der et par dage. Dagen efter vi var kommet, så skulle vi en tur og bade. Det var i august måned, og vi havde været ude i vandet og var på vej tilbage til deres hus, og så pludselig så sker der et eller andet med vores bil, og vores datter, som der var 4 år gammel, hun sagde bagefter, at vores bil eksploderede. Helt så dramatisk var det ikke, men i hvert fald, den sagde stop, færdigt. Nu kunne den bare ikke mere. Så vi måtte have fat i en anden bil. Det var så også en halvgammel bil, men det var i hvert fald en bil, der kunne køre, og den fik vi købt, og så kunne vi så fortsætte vores rejse til Lofoten. Og når vi kommer sejlende fra fastlandet, fra Bodø, og vi kommer her til næsten til sydspidsen af Lofoten, og vi ser de der fjelde, som rejser sig, de der stejle fjelde, som rejser sig ude i Lofoten, og vi kommer i land, og vi begynder at køre, og vi ser de her træhuse, de her hyggelige små steder, den her idyl, og tænker, jamen, her skal vi bo. Her skal jeg til at være præst. Og så kommer vi frem og til huset, hvor alle vores ting er stavlet i stuen. Møbler, flyttekasser, alt muligt er stavlet op i stuen, og vi skal til at indrette os. Og så begynder nogle dage efter begynder så virkeligheden for os. De to ældste børn skal i norsk skole, og jeg skal i gang med mit arbejde. Og det var en overgang. Det var en stor overgang, fordi og selvom vi tænker, at norsk og dansk sprogligt ligger tæt på hinanden, så er der alligevel en forskel. Og nordmændene, de siger om os danskere, at vi har en kartoffel i munden, når vi snakker. Spyt yt potaten, var nogen, som sagde til mig. Ikke sandt? Og jeg prøver alt muligt for at gøre mig forståelig. Og det var faktisk en udfordring. Og det der med at konsonanterne skal være hårde. Vi har bløde konsonanter, og de har hårde, vældig tydelige konsonanter. Og så var der jo noget med tonefald, og der var noget med nogle ord og noget ordstilling, alt muligt. Og det arbejdede jeg med for at gøre mig forståelig. Men det var bare én ting. Så var der jo det her med, at liturgien var lidt anderledes i den norske kirke end i den danske kirke. Det var ret hurtigt at finde ud af det. Så var der det her med, at sognet bestod af 5.300 mennesker, og jeg var faktisk ene præst. Jeg havde en kateket, som havde så ansvar for konfirmander og børne- og ungdomsarbejde. Så det var jo godt at have en kateket. Der var bare lige det ved det, at altså jeg startede 1. september, og i november måned blev han valgt ind i det norske storting. Så rejste han, og der stod jeg tilbage og havde også pludselig alle de her konfirmander og hvad der nu ellers hørte til der. Jeg fik lidt hjælp til det. Så var der også det ved det, at i november måned, så skulle der være bispevisitat. Og bispevisitat, det betyder ikke bare, at biskoppen kommer på besøg en søndag og er med til en gudstjeneste. Nej, det var en hel uge fra tirsdag morgen til søndag efter gudstjenesten skulle biskoppen være der. Der skulle være et program, og han skulle rundt og besøge skoler, institutioner og virksomheder og snakke med menighedsråd og alle sådan nogle ting. Og nu var det meste programlagt på forhånd, så jeg skulle bare gå ind og være med i det her. Så det var også en af udfordringerne. Så der var nok at tage fat på. Når vi nu er deroppe, hvor vi er, så betyder det også, at vi er i midnatssolens land. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så skal jeg helst sige, at midnatssolen, det er altså den samme som den anden sol, vi har, eller den sol, som vi kender til. Der er ikke to sole. Midnatssolen, den skinner om sommeren døgnet rundt, eller i hvert fald over horisonten. Og der var nogle af folk i sognet der, som var så venlige og ville tage med os ud og opleve den her midnatssol. Og det var virkelig en oplevelse. Vi skulle ud på nordsiden af Vest, Vågøj, og der var lavet en vej, som gik rundt om bjerget, så vi kunne komme derud. I dag er der også lavet en tunnel, som går igennem bjerget, men i gamle dage, der skulle man over fjellet, og der var, og er måske stadigvæk spor af den her gamle kærrevej, hvor hesten trak kæren, og så gik de op over fjellet. Og vi skulle opleve det rigtigt, så vi skulle følge den her gamle kærrevej. Og så starter vi sådan, at vi er på toppen af det her bjerg kl. 12, og når vi kommer derop, oplever vi, at solen skinner os i ansigtet. Og så skynder vi os ned på den anden side, og der mødes vi så ude ved stranden, og solen skinner, og mågerne skriger, og der er lidt bølger fra havet. Og der sætter vi os og tænder et bål og griller pølser. Så hele den der stemning, den atmosfære, som man kan opleve sådan en nat, hvor solen skinner, det er helt specielt. Det er en af de meget gode oplevelser, som vi tager med os. Lofoten er jo kendt for to ting. Torsk og turister, uden sammenligning i øvrigt. Men der kommer rigtig mange turister til Lofoten, og torskefiskeriet, det har sikkert været større end det andet, men der er stadigvæk en del fiskeri fra Lofoten. Da vi kom til Nord-Norge, så oplevede vi noget af det, som vi ikke oplever så meget af i Danmark, nemlig at der falder sne. Og det betød jo, at den første vinter, vi var deroppe, der... Ja, jeg tror, jeg skovlede lige så meget sne på den første vinter, som jeg har gjort hele mit liv indtil da. Og nogle gange, så skulle jeg gøre det både om morgenen for at få bilen ud, og om aftenen at komme hjem igen for at få bilen ind i garagen. Det her det er ikke fra Lofoten, det er fra billedet fra Fauske, hvor vi flyttede til, efter vi har været i Lofoten i halvandet år. Det her med, at det er vinter, hård vinter, det giver også nogle udfordringer. Mens vi var i Lofoten, blev jeg ringet op fra sygehuset. Der var også et sygehus i sognet, som jeg også skulle tage mig af og have nogle forpligtelser der. Men en dag blev jeg ringet op fra sygehuset, og de fortæller, at om natten så er der gået et sneskred lidt længere ude i, i Lofoten. Og det her sneskred, det er på vej ned af bjerget, og så har det taget et hus med sig. Og inde i det hus, der lå der et ægtepar, som var i 60'erne, og de omkom i den her forbindelse, og derfor så var der brug for, at det nu var en præst. Så det er lidt af de udfordringer, som naturen og det her vejr kan byde på. Efter at vi har været i Lofoten i halvandet år, så flyttede vi. Det var sådan, at det var et vikariat, jeg havde i Lofoten, og den tid, vi havde haft der, gjorde, at jeg egentlig havde lyst til at fortsætte som præst i Norge. Jeg var kommet til at ikke bare holde af naturen, men også den norske mentalitet, og også egentlig gudstjenesten. Der var mange ting, som jeg godt kunne lide, så vi søgte to stillinger, og det var sådan, at jeg faktisk kunne vælge, hvad for en stilling jeg gerne ville have. Vi overlod det til biskoppen at tage afgørelsen, og dermed så endte vi i Fauske, i det pastorat, som hedder Fauske. Det består af tre sogne, tre kirker. Fauske er hovedsognet, der bor der cirka 7.000 mennesker, og så er der et kirkehus, hvor vi kunne have kontorer alle sammen og kunne mødes dagligt. Vi havde omkring i hele pastoratet omkring 100 konfirmander, 100 begravelser og 100 dåb i løbet af et år. Og det var vi så to og en halv præst, for den ene var provst, og så vi var to og en halv præst om at deles om de her opgaver. Så det var Fauske, som er hovedsognet, og så var der et landsogn, som... nej, det er stadigvæk Fauske, det er efterårsbilledet, så vi skal lige lidt videre. Så var der Valnesfjord, som var sådan et landsogn, som lå langs med Saltenfjorden, og der var 1.700 mennesker, som boede der. Og så var der det tredje sted, som lå op i fjellet, Sulitelma. Og Sulitelma, det var et sted, som var opstået på grund af en gang i 1800-tallet. Slutningen af 1800-tallet, så var der en mand, som havde opdaget, at der var kover i fjellet. Og da det blev opdaget, så gik den her minedrift i gang. Den var i gang i godt 100 år, før det så blev lukket igen. Så inde i de bjerge, I ser der er der en masse minegange, og der har de hentet en masse kover ud, også lidt sølv og guld. Så derfor så opstod Sulitelma. På det højeste så boede der 3.000 mennesker i Sulitelma. Og der var 1.500, som arbejdede i minerne. De boede ikke alle sammen i Sulitelma. Nogen kom tilrejsende og var så bare deroppe i løbet af ugen og rejste hjem igen lørdag eftermiddag. Jeg skulle komme tilbage igen søndag aften for at kunne begynde tidligt på arbejde mandag morgen. Så det var ikke meget fritid. Og om vinteren så de jo ikke dagens lys, fordi de arbejdede i 12 timer i minerne. Og når de så gik ned i minerne, så var det mørkt. Når de kom op igen, så var det også mørkt. Så der så de ikke dagens lys i nogle måneder. Men sådan Sulitelma var et... På det tidspunkt et sted, som var meget anerkendt sted. Det var nogle af de dygtigste læger i Norge, som kom til Sulitelma og arbejdede på sygehuset. Der var et rigt kulturliv, og der var rigtig gang i den. Og så begynder minedriften at trappe ned, og så lukker den, og så bliver stedet affolket, og nu er der bare en 600-700 mennesker tilbage i Sulitelma. Men det var de her tre sogne, som vi skulle passe, og der var og noget af det, som jo fascinerede mig, som jeg har sagt, det var den norske natur. Her er Kongetinden, som er 1900 meter høj. Vinteren, den giver nogle udfordringer. Vejene ser typisk sådan ud. Altså, der er is på vejene, og derfor så kører de fleste med pigdæk. Og det kan jo godt give nogle udfordringer. En dag, så jeg arbejdede i et provsti, hvor der var 11 præster, og på et tidspunkt så manglede vi 5. Så vi var 6 præster til at tage os af hele provstiet, og det betød jo, at vi lå og kørte nærmest i pendulfart rundt omkring i provstiet. Og en dag så skulle jeg op i den nordligste ende af provstiet, og jeg skulle op og have en begravelse. Det var en køretur på op til den der kirke på 2,5 timer. Og da jeg var færdig med den begravelse, så skulle jeg ud og snakke med en familie. Jeg skulle køre yderligere en halv time ud til den her familie. De havde 2 dage før havde de mistet en søn, som havde taget sit eget liv. Og jeg havde været i kontakt med dem og havde sagt, at jeg kunne komme og snakke med dem om fredagen, når jeg skulle op og have den her begravelse. Og jeg kører ud til dem og sætter og snakker med dem hele eftermiddagen. Og da det så er ved at være aften, klokken var mellem 6 og 7 om aftenen, så siger jeg, at nu skal jeg køre hjem. Og jeg sætter mig i bilen for at køre, og det sneer, og det blæser. Så der er sådan en lille snestorm. Og så længe jeg kørte inde i det bebyggelse, så var der gadelys, og så kunne jeg se noget. Men så snart jeg kom udenfor, så kunne jeg næsten ikke se nogen ting. Og lige efter jeg var kommet ud af bebyggelsen, så kommer der en bil kørende, som så rammer mit sidespejl, og sådan at det bliver revet af. Men jeg skulle hjem, havde bestemt mig for, så jeg fortsatte turen. Og på resten af den her tur, der mødte jeg kun 2 biler. Den ene, det var en ambulance, og den anden, det var en firehjulstrukket bil. Ingen andre ville ud og køre sådan en aften med sådan et vejr. Og jeg var jo, man siger, uerfaren og forstod ikke rigtigt, hvad det indebar. Og hvis jeg havde forstået det, så havde jeg blevet der og overnattet. Jeg lå og kørte i anden, tredje gear meget af vejen. Heldigvis så var der mange tunneller på den strækning. For når jeg kom ind i en tunnel, så kunne jeg køre normal hastighed. Og nogle af de her tunneller var et par kilometer lange, så det hjalp da lidt på det i hvert fald. Så det er en af de udfordringer, som det også giver at være i Nord-Norge. En af de gode ting, som også er ved at være deroppe, det er jo, at Saltstraumen er ikke så langt fra Fauske. Er nogen af jer, der er været ved Saltstraumen? Ja. Saltstraumen, det er verdens kraftigste tidevandsstrøm, og det er sådan, at 2 gange i døgnet, så kommer der vand ind, og 2 gange i døgnet, så skal vandet ud igen. Og når vandet kommer ind, så kommer der noget med, og det er ikke bare måger, der kommer. Mågerne, de kommer af en grund, fordi der er fisk i vandet, der er sej. De her sej, kommer ind, de skal fange de her bitte små sild, som også er der. Og efter sejen, der kommer torsken, som tager sejen, eller der kommer marsvin og tager sejen. Men det er rigtig godt sted at stå og fiske. Der har jeg stået mange gange og fisket, og en af de gange, hvor det gik rigtig godt, der på 10 minutter, der havde jeg fanget 8 sej, så er det sjovt. I det hele taget, så er det en stor oplevelse at bare at stå der på grund af naturen, som I kunne fornemme det på det her det billede her. Altså det er rigtig skønt sted at stå og fiske. Vi var hele familien var deroppe i 2018, og vi har en svigersøn, som rigtig godt kan lide at fiske. Så vi var derude 3 gange i løbet af de dage, hvor vi var deroppe og fangede det samme 60 sej de 3 gange, vi var der. Den ene gang, det var en sen aften, og vi havde egentlig, det gik ikke rigtig godt. Altså, vi havde bare fanget nogle få fisk, og vi var sådan, vi havde pakket fiskegrej ned og var klar til at køre, og min kone og datter var lige gået på toilet, og jeg var ved at sætte mig ind i bilen, og så står vores svigersøn og kigger ud på fjordene, og så siger han, nu er der fisk. Og så fiskegrejet ud igen, og så i gang med at fiske, og så stod vi der og fiske til klokken var cirka 3 om natten. Men det var lyst, og vi havde ferie, og så kan man gøre sådan nogle ting. Så det var en rigtig god oplevelse. En anden ting, som vi også kan opleve, når vi er deroppe, det er, kender I det? Er nogen, der har set det? Ja, nogen enkelte har set det her. Det her, det er ikke et billede, jeg selv har taget, skal jeg lige sige. Men vi har set nordlys, og se, hvordan det sådan flammer hen over himlen. Det er et lysshow, som vil noget. Det er en rigtig stor oplevelse, når det sådan rigtigt er i gang. Og vi står der og bliver helt på helt ondt i nakken, vi står sådan og kigger bagover for at se det her flotte nordlys, som kan have lidt forskellige farver, lilla-agtigt, grønligt og gult, eller hvidt. Sådan kan det være. Vi kan jo se nordlys i Danmark af og til. Det forekommer. Men der er noget større chance for at se det, når vi kommer derop. En af de ting, som jo viser, at vi er et stykke nordpå, bare for lige at vise det. Jeg tog det her billede et år den 12. juni, hvor påskeliljerne stadigvæk stod og blomstrede. Det gør de ikke lige her i Danmark 12. juni. Det her har jeg taget så i Lønborg et år 23. december, hvor påskeliljerne er på vej op. Ja, det er en aften, hvor vores datter står og fisker og har fanget en fisk. Naturen i Norge, nogle af jer har jo været deroppe og har set, hvor fantastisk flot den er. Og jeg skal bare lige vise nu lidt forskellige billeder. Svartisen, som det hedder, den her isbræ, som er en god times kørsel fra, hvor vi boede. Og så er der ellers lige her bare nogle flotte naturbilleder. Om efteråret, når sneen begynder at falde, ser det ud som om, at fjellet er blevet pudret lidt, som vi kan se her. Nu kommer der nogle vinterbilleder, som jeg bare viser for at give en oplevelse af, hvordan det kan se ud en vinter med forskellige farver og forskelligt lys. Alle de her taget lige i og omkring Fauske. Så det var noget af det, vi så sådan flere gange om vinteren. Og vinteren bliver klædt på i snedragt, kan man sige. Når det så blev lidt lysere, det var sådan, at jeg lærte jo at stå på ski i Norge. Vi havde en provst, der vi kom derop, som sagde til mig, I skal med ud og stå på ski. Og ja, det kan da godt ske, men vi har ikke nogen ski, og det er ikke lige noget, vi har prøvet så meget. Nå, jamen, I skal bare komme hjem til mig. Jeg har nogle ski stående. Han havde 7 børn, og nu var de fleste af dem blevet voksne, så der stod en masse ski der, stavlet op, og det var bare at vælge. Så vi kom i gang med at stå på ski, og jeg ved ikke, om han havde en bagtanke med det. Det var nemlig sådan, at Palme søndag, så skulle jeg have en friluft gudstjeneste, som foregik et sted langt inde i en dal, og for at komme derind, jo, man kunne godt gå på sine bare fødder, men det ville tage lang tid at være lidt besværligt, så det var bedst at gå på ski derind. Og nu havde jeg så fået et par ski, så derfor så kunne jeg gå med på ski derind. Og når det så bliver lidt lysere, og vi kommer hen i april måned, så er det jo bare fantastisk at se sådan her, som naturen ser ud, og når solen skinner, og himlen er blå, så og kunne bare gå derudad på ski, og mærke vinden i ansigtet, og se naturen. Det er noget, der jeg har nydt rigtig meget. Da vi skulle rejse derfra, så var der nogen, der spurgte, hvad kommer du til at savne? Og så sagde jeg, fisketurene, skiturene, og så folk, som har lært at holde af. Og det er lige præcis sådan det er. For det med at gå på ski, det er der ikke så god mulighed for i Danmark. Og det at stå ude i Hvide Sande og trække sild op, er ikke helt det samme som at stå ved Saltstrøm og trække torsk op. Så det er noget af det, som jeg savner. Den provst, som jeg fortalte om lige før, han sagde også til mig en dag, vi har ikke været der så lang tid, så siger han til mig, du skal være ude at fiske. Og jeg var lidt skeptisk, fordi jeg havde ikke prøvet så meget det der med at fiske før. Men han sagde, jeg kan love dig for, at vi får fisk. Så vi sejlede ud en mandag eftermiddag, og vi var ude i 3 timer, og vi fangede 30 fisk, der var lidt torsk og lidt sej, og så var jeg bare, så var jeg solgt. Så aftalte vi, næste gang vi skal ud og fiske, så skal vi have en hel dag. Vi skal tage afsted om morgenen, og så skal vi sejle ud lidt længere ud på fjorden. Og det gjorde vi flere gange. Den ene gang, så siger han på et tidspunkt, prøv lige at kigge op. Og så kigger jeg op, og deroppe, der kredser havørnen. Og så siger han, vi prøver at smide en fisk ud. Og vi har masser af fisk, så vi smider en fisk ud i vandet, og så kommer havørnen ned i fuld fart, og så vinger det ud lidt før den når ned til vandoverfladen, tager fat i den her fisk, og så stiger den op igen. Og så siger han, vi prøver en gang til. Og så gjorde vi det samme igen, og havørnen kom og tog den her fisk også. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at jeg lige har haft et kamera med. Det havde jeg ikke. Dengang så jeg ikke på fugle, dengang fiskede jeg bare. Men det var en rigtig flot oplevelse. En anden dag, vi var ude, og vi havde fået godt med fisk, og det var hen på eftermiddagen, og han siger, at nu skal vi nok snart til at slutte. Og nogle gange så sker det, når vi hiver krogen ud, at den sætter sig fast i bunden. Og så må vi prøve sådan at få den lirket løs, og nogle gange så lykkes det, andre gange så lykkes det ikke, og så mister vi en krog. Og så oplever jeg det, at jeg skal prøve at trække ind, at den var så tung. Og jeg tænkte, nej, nu har den sat sig fast i bunden. Og jeg prøver sådan at trække ind, og det var godt nok tungt. Men jeg blev ved med at dreje rundt, og jeg tænkte, det var mærkeligt. Altså, jeg kan ikke trække bunden op i hvert fald. Jeg blev ved med at trække, og det blev ved med at være tungt. Og jeg tænkte, der må være fisk på her. Og tidligere på dagen, så havde provsten trukket en fisk op på 13 kilo. Og da fisken kom op, og vi kan se den, så vil jeg sige, her er der stor fisk. Så han tager sådan en stor krogen hage, som er i båden, og da fisken er kommet helt op, så tager han fat i den og får den trukket ombord. Og det var en torsk, som vejede 17 kilo. Og så stor er en fisk, kommer han nok aldrig til at fange igen. Men det gjorde den dag, og det var rigtig sjovt. Vi kom hjem med cirka 100 fisk den dag. Blandt andet de her store torsk og lidt andet. Så det var en god oplevelse. Den her gode provst, som på flere måder har præget mig. Han døde alt for tidligt. Jeg fik kun lov til at være sammen med ham i godt 2,5 år. Og når der er mennesker, som man har været tæt på, som har betydet meget for en kollega, så var det selvfølgelig en sorg at miste ham. Det, som nok var det allersværeste ved at være præst i Norge, det var, at når der var sket et uventet dødsfald, det kunne være en trafikulykke, det kunne være selvmord, så var det præsten, der skulle gå ud og fortælle de pårørende om det, som var sket. Og det var noget, som jeg oplevede flere gange. Den første gang, det var meget akavet. Det var, mens jeg stadigvæk var i Lofoten. Det skete faktisk to gange, mens jeg var i Lofoten den første gang. Altså, jeg var slet ikke forberedt på det her. Og jeg skulle fortælle en kvinde, at hendes far var fundet død. Og hun arbejdede i et supermarked, og så kommer ind i det der supermarked, og hun står og steger frikadeller. Og jeg var helt uforberedt på den situation. Så mens hun står der og streger frikadeller, skal jeg fortælle hende, at hendes far er fundet død. Og det lærte mig selvfølgelig en del om, at det ikke er sådan, man skal gøre det. Men nogle gange så skal man først begå en fejl, før man kan lære, hvordan man skal håndtere sådan en situation. En En aften, det var vinter, det var mens vi var i Fauske. Jeg skal lige spørge, hvor langt vi har jer. Vi er nærmest. Okay, I skal lige have den sidste historie. Så ringede politiet, og det var politiet, som i hvert fald de fleste gange, det kunne være en læge også, men det var mest politiet, som så ringede og sagde, at der er sket en ulykke, og de bad mig om at købe til familien og fortælle det. Og i det her tilfælde var det en ung mand, som var omkommet i en trafikulykke, og jeg skulle finde hans mor, som boede lidt uden for Fauske, et område, som jeg kun sådan lidt sporadisk havde været. Og jeg kører ud til området, og det er ikke sådan, altså der er ikke navne på gaderne og sådan nogle ting. Altså der er et område, som hedder, og det her Vattenbygda. Hun bor i Vattenbygda, sagde de, og hun hedder sådan og sådan. Og jeg kører derud, og så ser jeg et hus, hvor der er lys i, og jeg går ind og banker på, og der bliver ikke lukket op. Så finder jeg et andet hus, hvor der er lys, og jeg går ind og banker på, og så spørger jeg efter, og så nævner jeg navnet. Nå, jamen, du skal lige lidt tilbage, så skal du op af en grusvej, som er der. Og jeg finder den her vej, der var en masse sne, det lå i hvert fald en meter sne på hver side af den her vej, og jeg begynder at køre derudad, og så kommer jeg. Jeg har aldrig været derude før, og så kommer der et hus med lys i, så tænker jeg, det må være her. Og jeg stopper og går hen og banker på, og spørger efter, og så nævner jeg navnet, og så siger han, nej, du skal fortsætte ud af vejen. Længere ude i mørket, længere ude i det ukendte, længere ude for at finde det her hus. Og jeg fortsætter og kommer til enden af den her vej. Og der ser jeg så et hus. Og jeg går hen og banker på. Og der kommer en kvinde og åbner døren. Og så spørger jeg efter, og hun bekræfter, at det er hende. Og så siger jeg, kan vi gå ind i stuen og sætte os? Og hun kigger mærkeligt på mig og spørger, hvad er det, du vil? Jeg har noget, jeg vil fortælle dig, og jeg vil gerne, at vi kan sætte os ind i stuen. Nej, men du skal fortælle mig det her, siger hun. Og så står vi der, og det var, altså den der gang, den var ikke ret stor, altså 2-3 kvadratmeter, en lille gang. Der var lige en knærække, og så var der lys i et ofte, og så var der ikke mere. Og der står vi, og så fortæller jeg hende, at hendes søn har været på en tur i Sverige, og han er desværre forulykket. Og det at skal overlevere sådan et budskab, og det skal modtage sådan et budskab, altså I som er forældre, forstår jo, hvad det betyder. Det er forfærdeligt. Og det var den del af arbejdet bliver aldrig rutine. Jeg kunne mærke det hver gang, når jeg blev sendt ud af sådan et opdrag, hvordan hjertet hamrede i brystet. Det blev en lidt dramatisk afslutning. Men ellers har det været meget, meget lærerigt, og det har været med til at forme mig som den præst, jeg er i dag, så jeg vil ikke have undværet de år endnu. Tak.
Slut af med en kort bøn om fader vor.
Ja. Lad os bede. Kære Gud, tak, at du kender os. Og du ved, når vi har svært ved at se dig. Du ved, når vores tro er svag og famlende. Jeg beder om, at du da må komme til os og give os et glimt af din herlighed. Giv os at kunne tro og at kunne hvile i troen. Jeg beder om, at du må bevare den enkelte af os, at vi må få lov til at opleve, at du er der for os, for at lede os hele vejen frem. Jeg beder om, at du må velsigne det arbejde, der foregår ud fra det her hus. Fader vor, du som er i himlene, hellig at blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
Spændende formiddag, både på den ene og den anden måde, og tak fordi du tog os med igennem årstiderne deropfra. Skønt. Men det er jo ikke kun betagende at se på naturen, der er også mennesker i sådan en situation. Tak skal du have. Og vi er snart færdige her med den sidste samling, vi har inden sommerferien. Næste gang, det er den 3. august, og der får vi besøg af Arne Nørgaard fra Kolding, i hvert fald indtil videre. Arne, han har været lidt præget af lidt dårlig helbred. Vi håber på, at det er ham, der kommer, ellers skal vi nok være hurtige. Og ellers, så går vi jo her i juni måned, der er der lige endnu nogle aktiviteter. Men når vi kommer til juli, så er der ikke så mange ting. Folk, de er rejst på ferie og sådan noget. Men vi har en aften hernede i hjemhuset, hvor vi kalder åbent hus. Og er der nogen, der sidder derhjemme og synes, at det var kunne da være godt nok lige at se et menneske, for alle de andre, de er på ferie. Så er I velkommen hernede. Så det står I på i vores IM's program, og der kommer også en sms om det. Tak til enhver. Tak til alle, der har medvirket, både ved lyd og musik og sang og køkken og det hele. Og tak til dig, Peder Henning, fordi at du vil bruge en formiddag her sammen med os. Og tak for alt, hvad du har haft med til os. Vi vil synge nummer 712. Gud, vær med jer, til vi ses igen. Og så kan vi sige på gensyn.